орга.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня у городе отбылася акция незарегистрованного союза поляков. Его удельники собрались каля дому польского, что на рагу воли Дзержинского и 17 вересня. Яны, по-перше, выказали солидарность со своими поплечниками у Ивянцы, где у понеделок милиция спочатку заняла дом польский, а потом опечатала его. Ну а другая нагода, 10 лютого, сповнилася 70 годов с початку депортации заходнебелорусского населения у Сибирь. Репортаж Сергея Стравцова.
Собрался приблизно 200 человек. Были промовы, были молитвы, были спевы. До присутних перед домом польским у городе звернулся Андрей Почобут, керовник Головной Рады Союза поляков, где не признается владами.
Родаци, зібрались ми дісяй ту, щоб виразити свою солідарність з поляками з Івенця. Запевне віці, що в понеділок білоруські служби спеціальні, уживаючи примоці, витягнули поляків з дому польського в Івенцю.
Промовляв старшиня городской организации Союза поляков Мячеслав Ястевич.
И никто нас не застрашит нигде, так как не застрашали наших предков в тупшей таблице.
Перед домом польским у городни выступила Анжелика Борис.
Вывозка наших родаков 70 лет тому на Сибирь. Właśnie dzisiaj przyszliśmy, żeby zapalić znicze, żeby pomodlić się w tą rocznicę.
Серед удельников акции каля дома польского у городни, что отбылось 10 лютого, было множество пожилых людей.
Ну, я пришел, как и все, что забравшись, как выразить свою солидарность и память о тех, которых загубили эти большевики красные, которые пришли в 1939 году и начали наводить свои адские парадки. Вывезли невинных совсем людей, которые потом сгинули там в просторах Сибири от морозов, от голода, от разных этих хвороб. Влады думают, что у нас кучка, а у нас не кучка. Поглядите, сколько забралось.
Сегодня, оглядите на эту таблицу, 70 лет, как вывозили на Сибирь, на Казахстан наших родственников и вообще всех.
А где поставить свечечку? В Иркутск поехать? А вот тут поставлю.
Я являюсь председателем репрессированных представителей поляков. Галина Яковлевич меня звать. Столько гора, слез, то еще прошу мое сердце. У меня сама родня, тот самый мамина вся родня вывезена. С голоду померли моя бабча, мой дедушка, дядя.
Сидят в польском доме, а слова по-польску не умеем поверить никому.
Бо мы позволили им это робить.
Это голосы наш корреспондент Сергей Остравцов сегодня записал на акции, якая отбылася у городни. Ситуация у Івянцы стала причиной дипломатичного скандалу. Посол Польши у Беларуси Генрик Литвин был откликан для консультации у Варшаву. Подтримку неофициальному союзу поляков на Беларуси выказал польский президент Лех Качинский. А некоторые польские политики закликали отменить визит белорусского министра Мартынова у Варшаву. У белорусским МЗС заявили, что вывучают ситуацию. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Прэс-сакратар Міністэрства замежных справаў Андрэй Папоў адносна канфлікту паміж непрызнаным уладамі саюзам палякаў і афіцыйнай арганізацыяй сказаў.
З улікам таго, што гаворка ідзе пра беларускую грамадскую арганізацыю, якая складаецца з беларускіх грамадзян, то пытанне гэта не да Міністэрства замежных справ. Мы лічым, што грамадскія арганізацыі павінны самастойна рэгуляваць сваю дзейнасць, і МЗС у іх справы ніякім чынам не ўмешваецца.
Намесніку паўнаважнага па справах рэлігіі и национальности Владимир Ламека отзначил, что пытания вокруг дома польского у Вянцы будут вырешать мясцовые улады и что справа дошла до суду.
Этот дом поляка относится не только до той когорты, какая заборы, со всему республиканскому, вот там идея вырешения. Это не наше ведомство пытания. Все, что вокруг там этого дома робится, мы працуем с легитимным союзом, который узначальвая на сегодня Семашка. Письма, которые писала нам Борис, мы выдавали отказ, что мы с вами можем мы громадянкой Республики Беларусь иметь стосунки по всех питаниях, какие дотычат польской национальной супольности. А не так, как она писала на бланках, Чэх і выдае сябе за старшыню нелегітымнага, так і прызнаюць на Захадзе. Но ў нас гэты саюз нелегітымны.
Адносна таго, што афіцыйны саюз палякаў заклікаў стварыць міжнародную незалежную камісію, якая прасгледзела сітуацыю польскай супольнасці ў Беларусі, спадар Ламека адзначыў.
Мы не супраць такой ініцыятывы, калі ўжо так далёка справы заходзяць. Моя позиция, что мы повинны консолидовать усіх поляков, але Анжеліка Борыса, якія заявят, повинна видать крыху думать, что с уладами Республики Беларусь найперш треба супрацовничать, а не шукать подтримки недзе там далеко на Заходе только. И ніяк не разумеючи абсолютную большасть поляков, якія сёння просто не разумеют это усяго и обураются.
А тое, что Анжеліку Борыс подтримливают за мяжой поводле спадара Ламекі, это натурально, бо таким чином робяць імідж для Беларусі. Нагадаем, што прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі выступіў з заяваю, у якой цалкам падтрымаў саюз палякаў на Беларусі, якім кіруе Анжеліка Борыс, адзначыўшы, што палякі ў Беларусі ўвесь час церпяць ад небрунтаваных рэпрэсіяў. Каментуючы сітуацыю, лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч заявіў аб поўнай падтрымцы саюзу палякаў на Беларусі на чале з Анжелікай Борыс.
Улады паспрабавалі ў гэтай адной з найбольш вялікіх арганізацыяў грамадскіх на Беларусі насадзіць свайго кіраўніка і вызначаць сферы дзейнасці гэтай арганізацыі. І большасць сябраў Саюза палякаў супраціўляюцца, хочуць быць незалежнай пазадзяржаўнай арганізацыяй. Таму тут мая пазіцыя адназначная. Тут ёсць усе элементы парушэнняў і ўнутраных законаў і нашай канстытуцыі, і ўсіх міжнародных пагадненняў, і элементарнае парушэнне правоў чалавека. Гэта будзе мець сур'ёзныя наступствы для магчымасці дыялога. Безумоўна, рэакцыя будзе не толькі Польшы, але і міжнароднай супольнасці, таму што гэта такая дэманстратыўная рэпрэсія, нічым не прыхаваная, нічым не абгрунтаваная, ідзе зачыстка дэмакратычнага поля перад выбарамі. Многа розных фактаў, але ўсе яны сведчаць аб тым, што ўлада страшэнна баіцца прэзідэнцкіх выбараў 2011 года і паступае абсалютна супраць інтарэсаў беларускага народа.
Мяркуе Александр Міленкевіч. Сёння наведнікі нашага сайту мелі магчымасць задаць пытанні прадстаўнікам абодвух саюзаў палякаў і актыўна яе выкарысталі. На пытанні адказвалі кіраўнік Менскага абласнога аддзялення, намеснік старшыні праўладнага саюзу палякаў на Беларусі Мечаслаў Лысы і старшыня галоўнай рады незарэгістраванага саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Вось толькі некаторыя з актуальных пытанняў. Дык каму належаць дамы польскія на Беларусі? Як разумець, што грамадзяне Польшчы і польскія палітыкі працягваюць ўжываць выраз «крэсы всходні»? Абодвум удзельнікам онлайн-канферэнцыі было зададзена і такое пытанне. А як вы асабіста ставіцеся да карты паляка? Ці не ёсць гэта спробай купіць беларусаў або апалячыць іх за пэўныя сацыяльна-эканамічныя прывілеі? Паслухаем, што адказаў Мечыслаў Лысы.
У свой час Саюз палякаў ратаў за ўвядзенне карты паляка. Па розным прычынам. Гэта не толькі сведчанне прыналежнасці да польскага народу, але карта паляка дае пэўныя прывілеі. Сягоння, калі хто карыстаецца службовым аўтамабілем, то ўрад ці будзе адказвацца ад гэтай прывілеі, калі яна патрэбна. Сягоння, хто мае карту паляка, мае пэўныя прывілеі па ўезду ў Польшу, шматразовы ўезд. Там роўныя правы з палякамі на тэрыторыі Польшы. Але яна дзейнічае толькі на тэрыторыі Польшы. Але вот, на жаль, за такими привилеями, а может быть, за раздачей таких привилеев, порой порушается то, что написано в законе о карте поляков. И, зразумело, привилеи вельми часто чего-то каштуют.
Ну, а зараз стоя, як оцениваю введение карты поляка, Андрей Пачобут.
Карта паляка – гэта дакумент, які пацвярджае прыналежнасць да польскага народу. Нічога дрэннага ў гэтай прыналежнасці я не бачу, нічога дрэннага няма ў самым гэтым дакуменце карта паляка.
Поўнасцю адказы Мечыслава Лысага і Андрэя Пачобута чытайце на сайце свабода.орг, а гукавы запіс онлайн-канферэнцыі вы пачуеце ў нядзелю. Ну а зараз адзін з водгукаў слухачоў.
Пасля падзей вакол дома палякаў у Івянцы уладам удалося сутыкнуць ілбамі палякаў, якія жывуць у Беларусі. Але гэтым самым сапсавалі адносіны з Польшчай і еўразвязам у цэлым. Каму гэта выгадна? Мікалай.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Григоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Больш звонкоў на свабоду хвілінаў праз 10. Ну а зараз навіны мясцовых выбараў. У Пружанах для сустрэчы выбаршчыкаў з будучымі кандыдатамі ў дэпутаты ўлада вызначыла месцы для выгулу сабак. Перадае Вячаслаў Кулік.
Сёння слухач свабоды, грамадскі актывіст Уладзімір Радзівончык з Пружанаў паведаміў, што мясцовы райвыканкам сваёй пастановай нумар 141 абмежаваў правядзенне пікетаў для збору подпісаў выбаршчыкаў. Забароненыя пікеты ў найбольш людных месцах нашага гарадка, удакладніў суразмоўца.
У Пружанах усё ж такі больш-менш моцныя актывісты дэмакратычныя. Выходзіць газета на працягу 2 гадоў, як бы гэтая кампанія, як вырашым праблемы разам уже на 2 гады. Можна гэта жорстка. Як бы ось гэтым можна патлумачыць. Акрамя Пружан, ніхто не выдаў такое рашэнне.
Суразмоўца таксама паведаміў, што пікеты ў Пружанах забранілі каля ўсіх адміністрацыйных будынкаў, крамаў і ўстаноў культуры, а таксама чыгуначнай і аўтобуснай станцыяў і яшчэ каля 30 аб'ектаў. Не забароненыя для пікетаў толькі ў аколіцы гарадка і сабачы выгул. Рашэнне падпісаў старшыня Пружанскага райвыканкаму Александр Юркевіч. Сёння чыноўнік не быў на сваім працоўным месцы, а падначаленыя адмовіліся даваць якія-колечы тлумачэнні.
Паведамляў Вячаслаў Кулік. У праскай студыі Алена Ціхановіч, асноўныя тэмы дня. У горадні адбылася акцыя салідарнасці з вянецкімі палякамі. Ля помніка Адаму Міцкевічу тут таксама адзначылі 70-е годкі першай дэпартацыі заходнебеларускага насельніцтва ў Сібір. Паводле звестак грамадскага актывіста і слухача свабоды Уладзіміра Радзівончыка, перадвыбарчыя пікеты ў Пружанах забаранілі каля ўсіх адміністрацыйных будынкаў, крамаў і ўстаноў культуры. Сёння ў Менску адкрылася 17-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Яе арганізатары не запрасілі на адкрыццё прадстаўнікоў Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Інстытут мовы прапануе свае варыянты, як аддаваць вайсковыя каманды па-беларуску. Летась у Беларусі за даўгі па квартплаце было выселенае 207 сем'яў. Сёння ў Менску адкрылася 17-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Арганізатары не запрасілі на адкрыццё выставы прадстаўнікоў найстарэйшай пісьменніцкай арганізацыі Беларусі – Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Але кнігі сябраў гэтага саюзу на «Кірмашы» былі – у экспазіцыі расейскага выдавецтва «Время». На адкрыцці выставы пабываў Валер Каліноўскі.
Адметнасць 17-га менскага кніжнага кірмашу – рост прадстаўніцтва замежных выдавецтваў. Сёлета на выставе прадстаўленыя кнігі з 26 краін. Упершыню ў якасці спецыяльнага госця кірмашу сёлета прадстаўленая Францыя, якая на пачэсным месцы экспануе свае кніжныя навінкі. Новы амбасадар Францыі Мішэль Ренэры быў сярод тых, хто разразаў чырвоную стужачку.
Всеобщая радасць первы французская літаратура стане доступна широкой публике не только на языке оригинала, но и на русском и белорусском языках.
Сярод шэрагу афіцыйных выступоўцаў пра творчыя планы праўладнага саюзу пісьменнікаў распавёў ягоны старшыня Мікалай Чаргінец.
Прошлы год началі праект «Фантастика вучэння», направленае на падключэнне маладзёжы. Это новая серія пад названнем «Дэтэктыў». Это кнігі аўтараў, якія ваявалі ў Вялікай Атэчыснай вайне.
Чацвёрты праект Саюза пісьменнікаў Беларусі – публікацыя ў вялікім фармаце кніг пачынальнікаў беларускай літаратуры, ці, як сказаў Мікалай Чаргінец, аксакалаў. Да іх ён аднёс Янку Купалу, Якуба Коласа, Івана Шамякіна, Івана Чыгрынава, Максіма Танка. Незалежны ад уладаў літаратары Саюзу беларускіх пісьменнікаў на ўрачыстасць запрошаныя не былі, паведаміў свабодзе кіраўнік спраў Саюзу Мікола Міхноўскі.
Нам нават запрашэнне не заслалі. Гэта ўвогуле гвалт.
над литературой.
Ну, будем мы на презентации все. Книги Григора Бородули 13 числа о 12 године.
Юбилейный двухмовный сборник Григора Бородуліна «Перакуліне» вышел у московском выдавецстве «Время», якое ранее публиковало сбор твора Василя Быкова, книги Светланы Алексеевич. Говорит директор выдавецства Борис Пастернак.
И Григор Бородулін, которого я считаю выдающимся поэтом, он не зря выдвинут сразу тремя центрами, польским, русским и белорусским, на соискание Нобелевской премии. По-моему, он ее заслуживает.
Сярод тысяч книжных новинок, представленных на Минском кірмашы, нельга обмінуць увагай одно выданне, якое можна назваць «Кнігай кніг», выдадзеную беларускай энцыклапедыяй «Історыю беларускай кнігі», гаворыць аўтар фундаментальнага выдання Мікола Нікалаеў.
Гісторія пачынаецца з рукапіснай кнігі, і потым праз усё Вялікае княства Літоўскае і рукапісная, і друкаваная. Яны суіснавалі. Яны выходзілі, перапісваліся кірылічным алфавітам і лацінскім. Яны былі на розных мовах, гэта былі кнігі и на польской, и на латинской мове, але переважно на старобелорусской мове, на славянской мове. И собрать это все вот первый раз хиба что, потому что мой попередник Ластовский Вацлав в 24-м годе собрал том только кириллицы. А я поставил задачу всю книжность так охопить огульным нарисом.
Микола Николаев рыхтует и другий том своего выдания про белорусские книги 19-го и 20-го стагоддзяў.
Репортаж Валера Калиновского. Сярод тых, хто прыйшоў на адкрыццё кніжнай выставы, быў і пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Значная доля яго выступу датычыла пытанняў эканомікі. У прыватнасці, Сурыкаў заявіў, што аб'ёмы бяспошлінных паставак нафты ў Беларусь сёлета павялічвацца не будуць. Сурыкаў таксама сказаў, што канкрэтных прапаноў па прыватызацыі беларускіх нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў Расія не атрымлівала. Зараз слова Яну Максімюку.
Чаму дэмакратія ў Беларусі абрыдла? Колькі Міхалевічаў у рукаве Мілінкевіча? Каго цікавіць незалежнасць Беларусі? Пра гэта і пра сцяг наш бел-чырвона-белы у новай перадачы «Званочкі».
Званочкі Яна Максімюка ў наступнай паўгадзіне. Ну, а зараз ён перакажа артыкул, які прыцягнуў сёння яго ўвагу ў выданні International Herald Tribune. У той час, калі ўвесь астатні свет думае, як засцерагчы свае інтэрнэтныя камунікацыі ад патэнцыйнага ўзлому кітайскімі кібершпіёнамі, само кітайскае кіраўніцтва сур'ёзна заклапочанае выклікамі, якія нясе інтэрнэт. Далей Ян Максімюк.
У артыкуле пад загалоўкам «Пекін баіцца небяспекі незацуглянага інтэрнэту» аўтары аргументуюць, што кітайская палітыка татальнага кантролю над інтэрнэтам можа быць часткова выкліканая боязю, што Захад, больш прасунуты ў інтэрнэце тэхналагічна, выкарыстоўвае гэтую сваю перавагу, каб выкрадаць кітайскія вайсковыя сакрэты і выклікаць унутраныя закалоты ў краіне. Артыкул цытуе кароткую знатоўку з кітайскай газеты Global Times з мінулага снежня пра тое, як неназваная выведная арганізацыя пранікла пры дапамозе адпаведнай электроннай пошты ў базу дадзеных даследчага кітайскага інстытуту і скрала вайсковыя сакрэты пра кітайскія падводныя лодкі. Кітай хоча выразна заявіць, што і ён стаіць пад сур'ёзнымі атакамі шпіёна ў інтэрнэце, сказаў International Herald Tribune, аўтар згаданай занатоўкі ў кітайскай газеце. Паводле афіцыйнай кітайскай прапаганды, інтэрнэт адыграў вялікую ролю ў арганізацыі беспарадкаў ў сталіцы Тыбэту Лхасе ды крывавых этнічных беспарадках у правінцыі Сінцян. Кітайскія ўлады таксама з заклапочаннем глядзелі на ролю, якую сайт Twitter ды новыя інтэрнэтныя тэхналогіі адыгралі ў арганізацыі антыпрэзідэнцкіх дэманстрацый у Іране летась. Якім чынам дайшло да беспарадка ў Іране? Гэта здарылася таму, што Амерыка пачала вайну онлайн праз відэа на YouTube і мікраблогі на Твітары, распаўсюджваючы чуткі, выклікаючы падзелы і сеючы нязгоду, напісаў орган камуністычнай партыі Кітаю ў мінулым месяцы. Пасля беспарадка ў Сіньцзяне і пратэстаў ў Іране кітайскія ўлады зачынілі тысячы сайтаў ўнутры краіны, завастрылі цэнзуру электроннай пошты, пачалі блакаваць сайты на кшталт YouTube, Facebook і Twitter, ды пачалі ствараць свае ўласныя альтэрнатывы для іх.
Расказваў Ян Максімюк. А мы зараз яшчэ раз вернемся до темы, что вырашае мясцовая ўлада ў Беларусі. Людзі штодня сутыкаюцца з мноствам сацыяльных праблемаў, аднак на дэпутатаў у гэтай справе многія не ўскладаюць ніякіх спадзяванняў. Сёння корэспандэнты «Свабоды» расказваюць пра некалькі такіх сітуацый у розных рэгіёнах. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Жыхары Магілёўскага мікрараёна заводу «Тэхнапрыбор» незадаволеныя закрыццём мясцовага дома бытавых паслугаў. Па дапамогу людзі звярнуліся да актывіста прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Алексея Паўлоўскага, які збіраецца балетавацца на мясцовых выбарах у дэпутаты. Ён таксама жыве ў гэтым мікрараёне. Падрабязнасці перадае наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Першыя 60 подпісаў незадаволеных Алексей Паўлоўскі даслаў чыноўнікам. Сёння трое прадстаўнікоў аблвыканкаму наведаліся ў бязлюдны цяпер дом быту. Эмацыйная гутарка Алексея Паўлоўскага прадпрымальніцы Любові Бычанковы, яе сына Алексея, якія засталіся беспрацоўнымі, з чыноўнікамі адбывалася на лесвічнай пляцоўцы дома быту.
Я пока готовил это заявление, человек 30 зашло, подписало. Здесь хорошо и школьники, студенты, ксерокопии, фотографии распечатать, диски эти взять на прокат, ремонт одежды.
Даводзіў чыноўнікам Паўлоўскі. А вот что тлумачил у отказу працовник аблвыканкаму Максим Максименко.
Просто нерентабельно здесь работать, вы поймите. Просто в данном случае есть такая проблема в этом районе.
У доме быту до апошнего часу працавала Людмила Бычанкова. Яна не супрать працавать тут и надали, але теперь это право треба атрымать на аукционе.
Я не могу предоставить взнос, где я возьму 7 миллионов и выиграю ли я этот аукцион. Я одна воспитываю двух детей, понимаете вы это или нет? Если бы люди сюда не ходили, я бы не просила этого, понимаете?
Тое, што без дому быта мікрараён стаў менш камфортны для пражывання, зазначалі і самі спажыўцы яго паслугаў.
Здесь была парикмахерская, поэтому она нужна для нас, как для посетителей. Плата устраивала, и был специалист хороший.
Вельми было добра, бо вышел все тут на месте, а сейчас вот даже зашить что-нибудь, иди куда хочешь. У нас здесь вообще очень плохо.
Мікрараён заводу «Тэхнапрыбор» знаходзіцца ў Магілёве на гарадской перыферыі. Да цэнтру на маршрутцы больш за паўгадзіны язды, але гэта калі пашанцуе.
У райцэнтры Масты на Гарадзеншчыне жыллёвыя кааператывы прыватных уласнікаў адмаўляюцца ад паслугаў дзяржаўнай службы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. У сваю чаргу чыноўнікі з-за гэтага пагражаюць павялічыць кошты тэхнічнага абслугоўвання, вывазу смецця ды іншай працы. Прычыны мясцовага канфлікту даследуе Міхал Карневіч.
Дэпутат Мастоўскага райсавету Зміцер Кухле, які да таго ж старшынюе ў сваім жыллёвым кааператыве, кажа, што кааператыў адмовіўся сплачваць ЖКХ адлічэнні на будучы рамонт дома. Акрамя таго, кааператыў наняў электрыка і прыбіральшчыцу, якія атрымліваюць заробак паводле дамоўленасці. Толькі на вываз смецця засталася дамоўленасць за дзяржаўным ЖКХ. Аднак і тут людзей ашукваюць. За вываз смецця ў партыі прыватнікі плацяць 1700 рублёў, а ўсе паслухмяныя толькі 470. Тлумачыць Зміцер Кухлей.
Сітуацыя такая, што ў грамадзяніна выстаўляецца кошт там 470 рублёў па мастах. У кааператывах яны выстаўлялі кошт у 1700 рублёў па сабе кошту. Вось чалавека.
Дзейны дэпутат ад партыі «Справядлівы свет» у Мастоўскім райсавеце Александр Пудаўкін кажа, што мясцовая ўлада патукае камунальнікам, якія ўздымаюць кошты для прыватнікаў.
Ты пасмотрыш на іх сонны на цих сесіях. Так і райсавеце, так і сельсавеце адзінакава. Они прыходзяць, садзяць і начынаюць дрымацца. Ну, якого вызовут на это, той бежыць там з бумажкі, прачытаюць і ўсё, обратно з трибуны. Нікаких ініціатив, нікаких предложений.
Ну а зараз галасы наших слухачоў. Званкі на свабоду слухала Інна Студзінская.
Пачнем праграму з тэлефанавання наконт канфлікту вакол саюзу палякаў у Беларусі.
Поляки, живущие в Беларуси, это граждане Республики Беларусь и подчиняются ее законам. Пани Борис переизбрали. Есть официальный союз поляков. Почему такие высокопоставленные особы, как президент Польши пан Качинский, позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Беларуси? Это особенно удивляет на фоне налаживания отношений с Евросоюзом. Владимир Мозер.
Пасля падзей вакол дома палякаў у Івянцы уладам удалося сутыкнуць ілбамі палякаў, якія жывуць у Беларусі. Але гэтым самым сапсавалі адносіны з Польшчай і еўразвязам у цэлым. Каму гэта выгадна? Мікалай.
На пытанне спадара Мікалая адказвае палітолог Юры Чавусаў.
Па вялікім рахунку, гэта не выгадна Беларусі ў цэлым, гэта выгодна толькі тым сілам у атачэнні беларускага дыктатара, якія выступаюць за зварочванне дыялогу Беларусі з Захадам. Па вялікім рахунку, гэта ёсць правакацыі. Правакацыі скіраваны на тое, каб нашы заходнія суседзі, больш у прыватнасці, акцэнтавалі ўвагу на вось гэтай ганебнай сітуацыі і забыліся на пытанні, напрыклад, выбарчага процесс на стане демократизации Беларуси в огуле по правах человека. Это, скажем так, зручная для уладу максимость перевести спречки с Заходом до некого конкретного пытания, недотычного измена в Беларуси в огуле.
Шмат слухачоў нашага радыё надзвычай эмацыйна абмяркоўваюць прэзідэнцкія выбары ва Украіне.
Я хочу ответить вашим слушателям, которые на прошлой неделе расхваливали, как хорошо живется в Беларуси и как плохо на Украине. Та же бульба на Украине на 30% дешевле. Банка кильки почти дешевле в 3 раза. После того, как скажешь, что у нас и люди пропадают, то совсем по-другому начинают люди относиться к Беларуси. Говорят, мы даже не могли поверить, что у вас такие цены, что у вас такая жизнь.
Хвалюе слухачоў радыё «Свабода» і сітуацыя з мясцовымі выбарамі ў Беларусі. Некаторыя выказваюць свае меркаванні, як правесці сумленныя выбары.
У комиссиях повинен обовязково присутничать представник от кандидата у депутаты. Это зацікаўленный человек. Правом проверки подлика голосов, Виктор.
Звонок слухача Радио Свобода коментує юрист, адмисловця у питаннях виборчого законодавства Сергей Альфер.
В першу чергу сябрами виборчої комісії повинні бути представники політичних партій. Політичні партії в усім світі являються одиною організацією, мета з'явлення яких – удел у виборах і проведення своєї програми праз вибраних представників. Гета – люди, які контролюють представників від інших політичних партій, тому що йде реальна конкуренція поміж партіями. А що тичиться представників – от кандидатов, зрозуміло, коли кандидатов буде 20, кожен представник буде мати право знаходитися в виборчій комісії, то це не з'являється вельми доброю підставою. У шерху країн такі представники можуть бути сябрами комісії з правом дорадшого голосу. І по своєму статусу вони, напевно, більш наближені до назиральників. Але це вельми моцне назирання, яке так само не дозволяє сябрам виборчій комісії порушати закон.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52. Ён працює круглые сутки. Одразу пасля выпуску новинок інтерв'ю часового повереного у справах США у Беларусі Майкла Скенлана.